Tällä viimeisellä tunnilla minä haluan tarkastella tätä profeetian hengen vaikutusta ja ilmenemistä Raamatussa. Mehän tiedämme, että Raamattu on pyhän hengen aikaansaannosta. Jumala on pyhän hengen kautta antanut profeetoilleen tämän sanan ja niin se on koostunut ja on sellaisena kuin se on meillä. Mutta minä en halua tähän teoriapuoleen kovin paljon kiinnittää huomiota, enkä myöskään tarkastella yksityisten profeettojen osuutta tässä kokonaisuudessa. Me olemme sitä tehneet tuolla opistolla kyllä, kun joka maanantai opetan 3 tuntia Raamatun kirjojen synnystä ja sisällöstä, ja käymme siellä läpi tuon 3,5 vuoden aikana koko Raamatun. Noin tosin pintapuolisesti ei sitä ennätä millään siihen paneutua perusteellisesti. Kiinalainen sananlasku sanoo, että anna nälkäiselle kala, niin hän elää sen päivän, mutta anna heille onki, niin he sitten onkivat jokaisena elämänsä päivänä itselleen kalaan. Ja meillä on siellä opistolla tarkoitus antaa oppilaille se onki niin, että he sitten osaavat opistoajan jälkeen itse onkia ne kalansa. Eli tavallaan niin kuin avaimet Raamattuun niin, että he voivat sitten paremmin ymmärtää sitä kuin itse lukevat. Mutta tällä kertaa minä haluan seurata yhtä sellaista vähän niin kuin sivuraidetta. Se tuntuu alussa hyvinkin sivuraiteelta tässä Raamatun kokonaisilmoituksessa, joka kulkee hyvin pitkälle lävitse tätä Raamattua. Mutta samalla se kuitenkin osoittautuu aika tavalla sellaiseksi, joka osuu suorastaan tämän varsinaisen Raamatun ilmoituksen siihen suoneen ja ammentaa voimansa siitä. Lähtökohdaksi luetaan täältä 1. Mooseksen kirjan 2. luvusta 8. jae. Ja Herra Jumala istutti paratiisin Edeniin itään ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Minä voisin luonnehtia tätä viimeistä tuntia sanalla ihmisen paikka. Meidän mielestämme itä on ilman suunta. Ja sitä se on, sellaisena se on totuttu käsittämään. Mutta Raamatussa itä tarkoittaa jotakin muuta. Muuten koko Raamatun tämä maailmahan on sellainen, että kun luetaan Raamattua ja tarkastellaan ilmansuuntiakin, niin heillä ei ole niin, että heillä olisi pohjoinen ylhäällä niin kuin meillä kartassa on, vaan heillä on itää se suunta, joka on niin kuin eteenpäin. Ja sillä on oma merkityksensä, niin kuin me tulemme huomaamaan. Jumala asetti sinne itään, silloin kun ei oikeastaan mistään muusta voinut puhua, ei ollut tavallaan lähtökohtaa. Mistä lähtien itään, niin Jumala jo sanoi, että ihmisen paikka on idässä, eli se on siellä. Ja myöhemmin me tulemme huomaamaan tässä, miksi se on siellä. Seuraavassa luvussa, nimittäin jakeessa 3. luku ja siellä jae 24, sanotaan näin. Ja hän karkoitti ihmisen. Ja asetti Edenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän leimuavan miekan vartioitsemaan elämänpuun tietä. Tässä tämä itäpuolelle kertoo sen, että kun paratiisin portti suljettiin, niin sen portti oli itäpuolella, koska sinne paratiisin itäpuolelle piti asettaa se vartio. Ja sinne itäänpäin lähti tämä Jumalan yhteydestä syntiin lankeemuksessa erotettu ihminen taivaltamaan tietänsä. Ja niinpä me huomaamme, että periaatteessa aina kun ihminen luopui Jumalasta, niin hänen suuntansa Raamatussa kerrotaan, että se meni itäänpäin vielä idemmäksi. Me näemme sen Kainin kohdalla. 4. luvussa todetaan Kainista jakeessa 16 näin.
Niin Kain poistui Herran kasvojen edestä ja asettui asumaan Noodin maahan itään päin Edenistä. Me havaitsemme sen ensimmäisen ihmisparin tai näiden ihmisten kohdalla, jotka olivat selvinneet vedenpaisumuksesta, 11. luku tätä ensimmäistä Mooseksen kirjaa, toinen jae. Kun he lähtivät liikkeelle itäänpäin, löysivät he lakeuden Sineärin maassa ja asettuivat sinne. Eli siitä, mihin arkki pysähtyi, niin siitä lähti väki taas itäänpäin. Kun Abraham ja Loot asuivat Kanaanin maassa, ja siellä sitten heidän laumansa lisääntyivät niin, että heille ei enää riittänyt tilaa sen suunnattoman lauman kanssa yksissä porukoissa liikkua, niin Abraham sanoi tälle veljensä pojalle, että valitse sinä, erotaan sovussa niin, ettei tarvitse tapella. Jos sinä menet itään, niin minä menen länteen, ja jos sinä menet länteen, niin menet sinä itään. 11 jae 13 lukua ensimmäisessä Mooseksen kirjassa sanotaan, niin Loot valitsi itselleen koko Jordanin lakeuden ja siirtyi itään päin ja he erkanivat toisistaan. Ja sitten sanotaan edelleen 12 jakeessa näin, Loot asettui lakeuden kaupunkeihin ja siirtyi siirtymistään telttoineen Sodomaan asti, mutta Sodoman kansa oli kovin pahaa ja syntistä Herran edessä. Eli kauemmas Jumalasta, enemmän itään. Ja tällä tavalla nämä tapahtuivat nämä systeemit. 25. luku ensimmäistä Mooseksen kirjaa sanoo Abrahamin pojista, jotka Ketura hänelle synnytti. Nimittäin Abrahamhan oli 137 vuoden ikäinen, kun hänen vaimonsa Saara, joka oli 10 vuotta hänestä nuorempi, kuoli. Ja sen jälkeen Abraham vielä meni uudelleen naimisiin. Vanha mies hän oli, mutta ei vielä liian vanha. Ja niin kerrotaan, että täällä 25. luku, että Abraham otti vielä vaimo ja hänen nimensä oli Ketura. Ja hän synnytti hänelle Simranin ja Joksanin, Medanin ja Midianin, Jisbakin ja Suahin. Ja sitten sanotaan näin, 5. ja 6. jae. Ja Abraham antoi kaiken omaisuutensa Iisakille, mutta sivuvaimojensa pojille Abraham antoi lahjoja, ja hän lähetti heidät vielä eläessänsä pois poikansa Iisakin luota itään päin, itäiselle maalle. Ja näistä, kun aina oli siirtynyt tätä porukkaa itään päin, niin näistä syntyi sitten sellainen joukko, josta sanotaan luvussa 29 ensimmäisen Mooseksen kirjassa ensimmäisessä jakeessa. Jaakob lähti matkaan ja tuli idän miesten maalle. Näillä idän miehillä, näillä oli maine, joka Israelin näkökulmasta katsottuna, Jumalan kansan näkökulmasta oli hyvin kielteinen. Nimittäin esimerkiksi sellainen Raamatun kohta kuin Tuomarien kirja ja siellä 6. luku kertoo vaiheesta, jolloin sieltä idästä päin tuli kurjuutta ja surkeutta ja turmelusta ja tuhoa Israeliin. Se on 3. jakeessa tätä 6. lukua. Joka kerta, kun israelilaiset olivat kylväneet, tulivat midianilaiset, amalekilaiset ja idän miehet ja hyökkäsivät heidän kimppuunsa. Ja niinpä kun me katselemme tätä tilannetta ja tätä idän ilman suuntaa Israelin näkökulmasta, niin me huomaamme, että se sai tällaisen hyvin kielteisen leiman. Sieltä tulivat viholliset. Minä tiedän, onko se sitten sattumaa ollut, että Suomella on ollut vähän samanlainen maantieteellinen asema, että historian kuluessa sieltä idästä päin on ollut aina vähän sellainen vaikea tilanne, ja nyt on pitkästä aikaa sellainen vaihe, jolloin nyt ei suoranaista uhkaa ole, mutta kuitenkin vieläkin ollaan vähän epäröiviä. Mutta aina aikaisemmin on ollut se tunne, että siellä on vihollinen. No, Israelissa oli kuitenkin tämä tilanne. Ja nyt kun sitten täällä idässä nämä ihmiset, jotka asuivat, he olivat Jumalan kansan vihollisia, niin se ei johtunut pelkästään siitä, että he sattuivat olemaan eri kansallisuutta, että heillä oli kansallisia eturistiriitoja keskenään, vaan tällä on ihan selvästi nähtävissä sellainen ulottuvuus, että niitä idän miehiä, niitä hallitsi toisenlainen henki. Kun Israel oli Jumalan kansa, niin nämä idän miehet, nämä olivat sen toisen Herran väkeä. Ja sen tähden siitä syntyi sitten tällaista vaikeutta. Eli kun syntinen ihminen oli pakoon Jumalasta sinne itäänpäin siirtynyt, niin hän oli tullut syntisemmäksi ja aina lähemmäksi ja väkevämmin liittoutunut sielunvihollisen kanssa. Ja oli Jumalan vastustaja ja erossa Jumalasta. Ja niinpä näiden idänmiesten keskuudessa heillä oli tällainen ihan oma kulttinsa ja kulttuurinsakin, josta puhutaan idänmiesten viisautena. Kun esimerkiksi siellä Daniel oli pakkosiirtolaisuudessa, niin me huomaamme, että tuon kuninkaan hovissa, Nebukadnessarin hovissa, oli oikein sellaista joukkoa, joka oli vihkiytynyt pimeyden voimien palvelukseen. Daniel 2 ja 2. Silloin kuningas käski kutsua tietäjät ja noidat, velhot ja kaldealaiset ilmoittamaan kuninkaalle hänen unensa, ja he tulivat ja astuivat kuninkaan eteen. Kuninkaalla oli tällainen joukko, ihan tätä väkeä, joka oli vihkiytynyt näiden pimeyden voimien palvelukseen. Ensimmäisen kuningasten kirjan 4. luvussa kerrotaan 30. jakeessa sellainen ajatus, joka todistaa, että sieltä päin oli tullut vaikutusta myöskin Israeliin. Ja Israelin kansa oli sortunut tähän jumalattomuuteen. Niinpä tässä 1. kuningasten kirja 4 ja 30 mainitaan israelilaisista tällainen ajatus. Niin, tämä on väärä kohta. Tässä mainitaan ainoastaan se, että Salomon viisaus oli suurempi kuin kaikkien idänmiesten ja kaikkien egyptiläisten viisaus. Sen tähden, koska Salomossa oli Jumalan henki. Mutta tämä kohta, jota minä tarkoitin, löytyy Jesajan kirjasta. Jesaja 2 ja 6. Sillä sinä olet hyljännyt kansasi, Jaakobin heimon, koska he ovat täynnä idän menoa, täynnä ennustelijoita, niin kuin filistealaiset, ja lyövät kättä muukalaisten kanssa. Eli sieltä idästä päin oli tullut tällainen jumalaton vaikutus myöskin Israeliin, ja he olivat täynnä tätä idän menoa, ja sen tähden sitten Jumalan täytyi tuhota heidän kaupunkinsa ja karkottaa heidät pakkosiirtolaisuuteen. Edelleen, kun me kysymme, mitä muuta sieltä idästä sitten sellaista tuli, joka oli kielteistä, niin ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 41 me luemme tällaisen asian jakeessa 23. Tämä on Faaraon unesta. Ja katso, niiden jälkeen kasvoi vielä 7 tähkäpäätä kuivunutta, ohutta ja itätuulen polttamaan. Eli sieltä idästä päin tuli sellainen tuuli, jota kaikki pelkäsivät. Etelätuuli oli ihan hyvää. Länsituuli oli oikein hyvä, kun se toi sadetta mereltä. Pohjoistuulikin toi sadetta, mutta itätuuli toi katoa. Sieltä tuli sellainen kuumuus, joka kuivatti viljan ja yleensä tuotti tosiaan kadon. Tässä yhtenä keväänä olimme toukokuun alussa vaimoni kanssa Israelissa 2 viikkoa ja sinä aikana sattuivat nuo Hamsin tuulet. Se on 3 päivää sillä kertaa kesti se itätuuli. 43 astetta oli lämpöä varjossa ja se nyt on valkoihoiselle ihan liian lämmintä niin, että ei siellä oikein nauttimaan pystynyt niinä päivinä. Hotellin johtaja sanoi siinä, kun se sitten meni ohitse, että avokadosato tuhoutui täysin. 3 päivää tuuli idästä, niin se sai aikaan tällaisen. Ja niinpä kun sitä sitten siitä Israelin näkökulmasta katselee sitä itäistä suuntaa, niin tuntuu, että voiko sieltä tulla yhtään mitään hyvää. Kun kaikki, mitä sieltä päin tulee, niin on tällaista kielteistä ja pahaa ja ikävää. Ja tästä Job ottaa muuten kuvan. Jobin kirjan 15. luku ja jakeessa 2 heitetään tällainen kysymys, joka on aiheellinen myöskin meille. Tai tämä ei ole Job, joka tämän esittää, vaan teemanlilainen Elifas. Hän kysyy näin, vastaako viisas tuulta pieksämällä? Täyttääkö hän rintansa itätuulella? Tässä on meille ajattelemisen aihetta, että minkälaista tuulta se meidän rintamme ja sydämemme on täynnä, joka sitten meidän ympäristöömme säteilee. Että koetaanko meidät ihmisinä sellaisiksi, että kun me henkäisemmekin johonkin päin, niin sen jälkeen on niin kuin itätuulen jäljiltä maisema. On niin tukahduttava ilmapiiri ja olo, ettei pärjää kuin ilmastoidussa huoneessa. No siinä on sellainen kysymys, jonka me voimme itse vastata. Ja jos näin on, niin pyytää Jumalaa vaihtamaan tuulen meidän rintaamme. Nyt tällä itäpuolella. Tällä oli tällainen vaikutus noin yleisesti. Mutta Jumalan näkökulmasta se tilanne ei ollut ihan toivoton. Jos tarkastamme esimerkiksi 3. Mooseksen kirjan näitä uhrilakeja, niin me huomaamme siellä yhden sellaisen asian, joka koituu myönteiseksi, vaikka se sitten onkin tässä vaiheessa ehkä kielteisen tuntoinen. 3. Mooseksen kirjan 1. luku ja 16 jae. Tässä meille puhutaan kyyhkysen uhraamisesta. Ja sanotaan näin, ja hän ottakoon sen kuvun rapoineen pois ja heittäköön sen alttarin viereen itäpuolelle tuhkaläjälle. Tämä kupu kyyhkysellä, niin kuin kaikilla muilla tällaisilla sen lintuheimon linnuilla, niin sehän on tuo niin sanottu lihasmaha, jonka sisäseinät ovat niin kovat, että ne saattavat ja nielevätkin tuollaisia teräviä esineitä, hiekkamurusia ja posliinin kappaleita ja sellaisia, niin kuin kanallakin on tämä, ennen sanottiin meillä päin kivispiiraksi sitä kanan lihasmahaa. Ja se sitten hieroo ja jauhaa ne jyvät rikki. Ja se kuvastaa sitä meidän sellaista vanhaa luontoamme. Sekin on aika parkkiintunut paikkapaikoin. Ja nyt Jumala haluaa sen ottaa pois kokonaan meistä ja heittää sen sinne alttarin itäpuolelle, tuhkaläjälle. Eli siellä se on se ihmisen paikka. Ja sitten sen jälkeen me voimme vapautuneena tästä Herraamme palvelle olla se otollinen uhri sitten hänen alttarillaan. Mutta ei tässä kaikki, vaan kun Jumala suunnitteli ihmisen pelastusta, niin periaatteessa ihminen karkotettiin itäänpäin, sieltä Edenistä. Sitä varten, että hänet voitaisiin kutsua sieltä takaisin. Että ihminen Jumala tietäisi, missä se ihminen on. Ja niinpä kun katsotaan 4. Mooseksen kirjaa ja sieltä 3. lukua, niin me havaitsemme tässä järjestyksessä, jonka Jumala oli antanut, mitenkä Israel leiriytyy siellä erämaassa. Me huomaamme, että Jumalalla oli ihan erilainen järjestys kuin mitä me olisimme tehneet. Täällä nimittäin 3. luvussa 4. Mooseksen kirja jakeessa 38 sanotaan näin. Mutta asumuksen eteen, tarkoitetaan ilmestysmajaa, itään päin, ilmestysmajan eteen, auringon nousuun päin, leiriytyvät Mooses ja Aaron ynnä heidän poikansa. Mitä tämä kertoo? Tämä kertoo sen, että Jumala oli nähnyt hyväksi sen ilmestysmajan pihan puolen panna sinne itään päin. Ei sitä takapihaa, sitä kyökin ovea, vaan sen paraatioven sinne itään päin. Ja edelleen todetaan Hesekielin kirjassa, kun puhutaan siitä temppelistä, jonka Hesekiel sitten näki luvussa 47 Hesekieliä, ja siellä luvun alussa täällä kerrotaan näin. Sitten hän vei minut takaisin temppelin ovelle, ja katso, vettä kumpusi temppelin kynnyksen alta itään päin, sillä temppelin etusivu oli itää kohti. Minulle kertoo tämä hyvin voimakasta kieltään Jumalan olemuksesta ja Jumalan suhtautumisesta ihmiseen. Nimittäin jos minä olisin Jumala, niin minä olen mielestäni välillä niin oikeudenmukainen ja niin suoran luontoinen, että minä sanon, että jokaisen on vastattava huudoistaan, niin minä olisin pannut sen julkisivun sinne länteenpäin ja sanonut, että kun syntinen ihminen, jos se nyt sieltä vielä koettaa tulla lankeemuksesta, niin se joutaa kiertämään nurka ympäri. Mutta Jumala ei onneksi ajattele näin. Jumala pani sen pääoven sinne itäänpäin. Sinne, mistä se syntinen ihminen kaikkein suorimmin pääsee sisälle. Ja aina temppelit ovat olleet niin päin. Ensimmäinen temppeli, jonka Salomo rakensi, se oli itäänpäin ovi. Toinen temppeli oli samalla tavalla itäänpäin, se kultainen portti, mikä nykyisin on Jerusalemin muurissa. Se on siellä itäänpäin ja siitä se pääsisäänkäynti tuli sinne temppeliin. Ja tämä temppeli, jota ei vielä ole rakennettu, mutta joka ilmeisesti tullaan rakentamaan, tämäkin laitetaan sinne päin. Ja sitten tässä todetaan, että vesi juoksi alas temppelin oikeanpuolisen sivuseinämän alitse alttarin eteläpuolitse. Sitten hän toi minut ulos pohjoisportin kautta ja kierrätti minut ulkopuolitse ulkoportille, joka antoi itää kohden. Ja katso, vesi virtasi oikeanpuoliselta sivuseinämältä päin. Mennessään itää kohti, mies mittanuora kädessään mittasi 1000 kyynärää ja antoi minun käydä veden poikki. Vettä oli nilkkoihin asti. Sitten hän mittasi 1000 ja antoi minun käydä veden poikki. Vettä oli polviin asti. Sitten hän mittasi 1000 ja antoi minun käydä poikki. Vettä oli lanteisiin asti. Sitten hän mittasi 1000. Tuli virta, jonka poikki minä en voinut käydä, sillä vesi nousi uimavedeksi virraksi, josta ei voinut käydä poikki. Tätä virtaa, tätähän on selitetty monellakin tavalla. Minäkin olen kuullut selitettävän, että se kuvaa Jumalan hengenvirtaa. Ja siinä mitataan meille pituutta ja siinä muodostuu sitten syvyyttäkin. Ja jos Jumalan meille mittaama matka kuljetaan, niin tullaan aina syvemmälle. Ja varmasti se tulkinta on oikea. Mutta niin kuin Jumalan sanassa on monta syvyyttä, on ikään kuin pyörä pyörässä, niin tähän sisältyy minun mielestäni aidompi, alkuperäisempi, paremmin tähän tilanteeseen sijoittuva ajatus, joka lähtee siitä lähtökohdasta, että kun tämä virta kerran lähti Jumalan valtaistuimelta, sieltä temppelistä, alttarilta, ja se lähti menemään itään päin, niin kuta kauempana temppelistä, kuta kauempana Jumalasta oli, niin sitä enemmän siellä oli vettä. Eli sitä syvempi se virta oli. Ja minä mielessäni kyselin joskus, että miksi se näin on. Nimittäin tämän toisen kuvan mukaan se pitäisi olla päinvastoin, että siellä missä on oikein lähellä Jumala, niin siellä on valtavasti tätä hengenvirtaa ja syvyyttä. Mutta siellä missä ollaan kaukana Jumalasta, niin siellä ei varpaat kunnolla kastu. Mutta minä muistin Paavalin sanat, jotka hän sanoi, että missä synti on suureksi tullut, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Eli kuta kauempana Jumalasta syntinen ihminen on, sitä enemmän hän tarvitsee Jumalan armoa päästäksensä puhtaaksi synnistään. Sitä enemmän vettä tarvitaan pesemään hänet. Kuta lähempänä Jumalaa hän on, sitä vähemmällä vedellä hänet saadaan puhtaaksi. Kun oikein lähellä on, niin on tilanne, niin kuin Jeesus sanoi opetuslapselleen Pietarille, kun Pietari sanoi, että pitäisi tässä päästä saunaan niin, ja kädet ja päälki pestä, niin Jeesus sanoi, että joka on kylpenyt, niin se ei tarvitse muuta kuin jalat pestään. Eli siinä alussa, siinä kun ollaan ihan temppelin kynnyksen luona, niin siinä vesi huhtelee jalat ja on puhdas muuten kokonaan. Mutta kun syntinen ihminen tulee siltä kaukaa idästä, siitä kurjasta itäsuunnasta, josta ei mitään hyvää tullut, niin hän tarvitsee paljon tätä Jumalan armoa. Jumala on sen niin suunnitellut, että sitä on paljon siellä, juuri siellä, missä se syntinen ihminen taivaltaa. Edelleen tähän kuvaan liittyy täältä muutamia jakeita aikaisemmin, lukuja aikaisemmin, luvusta 43, luvun alusta. Sitten hän kuljetti minut portille, sille portille, joka antoi itää kohden. Ja katso, Israelin Jumalan kunnia tuli idästä päin. Eli sieltä suunnasta, mistä ei mitään hyvää ihminen voinut odottaa. Niin sieltä tuli Jumalan kunnia. Ja minä rupesin miettimään, että miten se sieltä tuli. Ja miten se tänä päivänä tulee, se Jumalan kunnia? Seurakunnan keskelle, Jumalan kansan keskelle, yksilö uskovan keskelle tai elämään. Ja minulle jotenkin niin kuin selvisi tämä tilanne, että meillä joskus on vähän vääränlainen käsitys Jumalan kunniasta. Me ajattelemme, että Jumalan kunnia on kirkkaimmillaan silloin, kun voidaan hyvin onnistuneet uskovaiset ylistellä Herraa vain keskenämme. Ja pitää ne syntiset ja kompuroivat ja huonot ihmiset mahdollisimman kaukana seurakunnan ulkopuolella. Mutta tosiasiassa Jumalan kunnia tulee Jumalan seurakuntaan sieltä idästä päin. Sieltä, missä ne syntiset ihmiset ovat. Siellä, missä on se langennut ja kurja ja huono uskovainen. Ei se tuota Jumalan kunnia, että hän siellä tarpoo entistä kauemmaksi itäänpäin, vaan se, että hän tulee takaisin. Jumalan armo saa kohdata hänet ja pestä hänet puhtaaksi. Hänet asetetaan uudistuneena Jumalan seurakunnan keskelle. Sieltähän se Jumalan kunnia tulee. Sieltä, että tulee pelastumattomia ihmisiä sieltä idästä. Syntisiä ihmisiä tulee Jumalan yhteyteen hänen luoksensa. Sitä varten Jumala on sen portinkin sinne päin laittanut, että mahdollisimman helppo olisi syntisen ihmisen tulla. Ei tarvitsisi kierrellä, vaan saisi tulla pääovesta Herran luokse häntä kohtaamaan. Kun minä tätä olen ajatellut, niin minun sydämeni sulaa sitä armosta ja rakkaudesta, mikä Jumalalla on meitä kohtaan. Jumala ei ole ollenkaan, vaikka hän onkin pyhä Jumala, vaikka hän on kiivas Jumala, vaikka hän on oikeudenmukainen Jumala, joka totuutta vaatii salatuimpaan saakka, niin hän ei ole nurja ihmistä kohtaan. Hän ei laita ihmiselle esteitä ja ehtoja niin, että näiden ja näiden ja näiden jälkeen sitten sinä voit tulla. Vaan hän kutsuu ihmisen suoraan sieltä idästä, luoksensa, suoraan valtaistuimellensa kohtaamaan itseään ja saamaan armoa. Ja tätä kautta tämä kunnia tulee. Ja tässä sanotaan sitten seuraavassa lauseessa tai virkkeessä näin, että kun tämä Jumalan kunnia tuli idästä päin, sen kohina oli niin kuin paljojen vetten kohina, ja maa kirkastui hänen kunniastansa. kun syntiset ihmiset alkavat etsiä Jumalaa ja löytävät hänet, niin jokaisen syntisen, syntiin langenneen ja luopion pelastuminen ja uudistuminen saa tätä maata. Maa oikein kirkastuu hänen kunniastaan, kun ihmiset löytävät pelastuksen Kristuksessa Jeesuksessa. Mikä väkevä kuvaa. Ja jossakin mielessä tämä kuva ikään kuin täydentyy, kun me muistamme tuon tapahtuman, jonka Matteus on tallettanut evankeliumiinsa sen toiseen lukuun, josta kerrotaan meille näin luvun alussa. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin. Ja he sanoivat, missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas, sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan. Tästä profeetallisesta näkökulmasta katsottuna nämä itämaan tietäjät ovat ikään kuin meidän jotka sieltä kaukaa, itäisiltä mailta, missä Jumalaa ei tunnettu, mihin synti oli heidät vienyt. He sieltä lähtivät etsimään äsken syntynyttä maailman vapahtajaa ja löysivät hänet. Minä olen muuten miettinyt mielessäni, mikä nämä miehet toi Israeliin. Mikä näille antoi sen virikkeen lähteä liikkeelle. Tähtihän heidät johti. Mutta olihan niitä tähtiä aikaisemminkin taivaalla ollut. Mikä heidät sai lähtemään liikkeelle? Ja minulle on tullut mieleen, että sen täytyy olla se profeetia, joka oli annettu aikaisemmin, jonka Jumala oli antanut Bileamin kautta. Tuo Bileam, joka oli hyvin erikoinen profeetta, hän oli oikeastaan sellainen jakautuneella sydämellä vaeltava ihminen, joka tunsi Jumalan, mutta joka rakasti vääryyden palkkaa. Silti hänessä toimi tämä profeetoimisen armolahja, kun Jumala ei armolahjoja kutsumistansa kadu. Niin hänestä mainitaan täällä 4. Mooseksen kirjan luvussa 23, ja siinä yhteydessä on lausuttu myöskin yksi mahtavimmista ennustuksista, mitä Raamatusta löytyy meidän vapahtajastamme. Se on täällä ei enää 23. vaan 24. luvussa, 17. jae. Minä näen hänet, en kuitenkaan nyt. Minä katselen häntä, en kuitenkaan läheltä. Tähti nousee Jaakobista ja valtikka kohoaa Israelista. Sillä kaukana itäisellä maalla, Moabin asuttamalla alueella, tuon Moabin, josta Jumala oli sanonut laissaan, ettei sellaisen jälkeläinen edes 10. sukupolvessa saa tulla Jumalan seurakuntaan. Näin oli Jumala tuominut nämä idän miehet ja nämä kansat. Tarkoittaa tietysti vanhan testamentin seurakuntaa Israelia. Sieltä kohotti mies katseensa ja näki Jumalan näyn. Hän näki, että tähti nousee Jaakobista ja valtikka kohoaa Israelista. Sieltä läntiseltä maalta, sieltä loistaa valkeus sinne idän pimeyteen. Ja ehkä oli näin, että vuosituhannet, tästä on sentään 1500 vuotta matkaa tuon ennustuksen lausumisesta siihen hetkeen, jolloin ne miehet ilmestyivät Jerusalemiin ja rupesivat kyselemään sitä vastasyntynyttä juutalaisten kuningasta, niin ehkä se oli se tieto sukupolvelta toiselle kulkenut, että kun Jumala antaa lunastuksen myöskin itäisten maiden ihmisille, niin silloin nousee tähti Jaakobista. Ja kun nämä miehet näkivät sen tähden, niin he lähtivät sitä seuraamaan, ja se tähti toi heidät Jeesuksen luokse. Ja siinä mielessä, kun katselemme näitä Jumalan sanan ilmoituksia, ja näitä tällaisia pitkiäkin tavallaan niin kuin ketjuja, jotka kulkevat läpi Raamatun, niin ne voivat lähteä hyvin tällaisesta arkisesta asiasta. mutta ne voivat loistaa tähden tavoin. Ja ne johtavat ihmisen loppujen lopuksi sitten sinne vapahtajan luokse, hänen armonsa kokemiseen, hänen ihmeellisyyteensä. Ja me ymmärrämme sen, kuinka viisas, kaukaa viisas Jumala on ollut tässä ilmoituksessaan. Ja täytyy sanoa, että jos Jumalan sana, tämä Raamattu, ei olisi Jumalan sanaa, ei sieltä löytyisi näitä tällaisia säikeitä, joilla se on kudottu läpi kaikkien 66 kirjan. Vaan se olisi kuin hölmöläisen pöytäkirja, jossa yksi pätkä on yhtä ja toinen pätkä on toista. Se ei toteutuisi kaikkien ihmisten kohdalla kaikissa kulttuureissa. Kävisi niin kuin islamin kohdalla, kun tuonne Ruotsiin tuli näitä siirtolaisia myöskin islamilaisista maista, niin kiirunaan oli sitten tullut jossakin vaiheessa turkkilaisia muistaakseni. Ja tuossa juhannuskesällä ne jossakin vaiheessa olivat hyvin voipuneilta näyttäneet ja työnjohtaja oli vienyt heidät lääkäriin. Ja lääkäri totesi, että niitä vaivaa aliravitsemus. Ja kun hän tulkin kautta kysyi, että mikä niillä, minkä tähden ne on niin huonokuntoisia, niin ne sanoi, että kun meillä on Ramadan kuukausi menossa ja auringon ylhäällä ollessa ei saa ollenkaan syödä. Eihän juhannuskesällä kiirunnassa aurinko laske ollenkaan. Jumala ei ole tällaisia sääntöjä laatinut omaan sanaansa. Hän on tiennyt, mitkä olosuhteet vallitsevat missäkin. Ja sen tähden tämä Jumalan profeetallinen sana, joka on annettu meille, se toimii ja se toteutuu kaikissa olosuhteissa meidän kohdallamme. Ja me voimme luottaa siihen, ja Raamattu sanoo, että me teemme hyvin, kun otamme siitä vaarin niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes kointähti koittaa ja päivä valkenee. Jossakin mielessä, vaikka me olemme päässeet nyt jo tässä Kristukseen ja olemme lähellä. Me olemme kuitenkin matkalla sitä länttä kohti, josta nousee oikein se kirkaskoin tähti. Se uusi päivä, iankaikkisen elämän katkeamaton ja loppumaton päivä. Ja me tähyilemme sinne jo tässä vaiheessa ja antakoon Jumala sitä armoa, että me todella Jumalan sanasta, tästä profeetallisesta sanasta pitäisimme kiinni ja vaeltaisimme sen valkeudessa. Kunnes eräänä päivänä löytäisimme itsemme vapahtajamme valtaistuimen luota. Mä olen joskus mielessäni ajatellut, millaista se on, kun Herra saapuu. Uskon, että monet muutkin olette sitä ajatelleet. Minä olen joskus untakin nähnyt. Ja ainakin unessa se oli mahtavaa kokea, kun maan vetovoima lakkasi vaikuttamasta ja sitten lähdettiin. Mutta minä olen miettinyt joskus sitä hetkeä, jolloin kaikki pyhät, pelastetut pyhät kokoontuvat tuonne jonnekin yläilmoihin. Me emme tiedä, mihin kohtaan se on, kuinka korkealla se on maasta ja kuinka lähellä se on taivasta, mutta ehkä se on jossakin siellä taivaan portin ulkopuolella, mihin kaikkien aikojen pelastetut pyhät kokoontuvat. Ja siellä ollaan sitten tuossa ensimmäisessä suuressa konferenssissa, jossa ei ole enää mitään kielimuureja, ei tarvita tulkkia. Minä olen ajatellut siinä, että varmasti jokaisella on yksi suuri ja voimakas halu. Kaikki haluavat nähdä Jeesuksen. Ainakin minulla on sellainen ajatus, että minä haluan käydä muutaman sanan vaihtamassa hänen kanssaan heti siinä kättelyssä. Nimittäin sitten pitkän iäisyyden kuluessa on varmasti mahdollisuus enemmänkin seurustella, mutta kun tällä matkan varrella me emme ole hänen kasvojaan nähneet. Emme häntä nytkään näe. Mutta siitä huolimatta me rakastamme häntä, niin kuin Raamattu sanoo. Ja riemuitsemme sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä me saavutamme uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Minä olen miettinyt siinä, että sielläkin on varmasti joku järjestys oltava. Taivas ei nimittäin ole varmasti mikään sellainen sekasorron paikka. Siellä on niitä pyhiä, jotka ovat eläneet elämänsä ja mahtavan suorituksen kilvoituksessaan täyttäneet. Heidän nimensä on talletettu Raamattuun ja he ovat olleet lukuisille ihmisille innostuksena ja esimerkkinä ja kehoituksena, rohkaisuna, jopa varoituksena joltakin osin. ja he menevät varmasti ensiksi meidän vapahtajamme luokse. Minä tällaisena heikon itsetunnon omaavana suomalaisena, niin minä en varmasti yritäkään tungeksia sinne eturiviin. Minä annan niiden mennä, jotka ovat arvollisia, mutta tulee sitten minunkin vuoroni. Ja jos on niin, että siellä taivaassa sitten jokaisen kulttuurin tavoin tervehditään. Eli ne, jotka tulevat niistä kulttuureista, missä neniä hierotaan, niin ne vapahtajan kanssa hierovat nenää ja niin edespäin. Meillä on se tapa, että me kädestä tervehdimme, niin minäkin tartun vapahtajan arpiseen käteen ja minä sanon hänelle, että kiitos Jeesus siitä, että minut jo lapsuusvuosina pelastit. Että annoit minun löytää tämän elämäntien ja varjelit minut tänne perille asti. Minusta tuntuu, että niitä sanoja löytyy sitten enemmänkin. Siinä välillä tuntuu, että kun kuvittelee sitä hetkeä, niin että löytyykö mitään sanoja. Mutta niin valtava on kiitollisuus häntä kohtaa varmaan siinä vaiheessa, kun kilvoitus on jäänyt taakse. Kun on sieltä synnin idästä saanut koko matkan taivaltaa ja on päässyt kokemaan sen pelastuksen, jonka Jumala on ilmoittanut, johon enkelitkin halajavat katsahtaa. Ihan siinä mielessä haluan toivottaa teille tätä samaa matkaa, rohkeutta kilvoitella perille asti tänä iltana. Yhdessä vaiheessa muistan nuorena olin jostakin syystä vähän masentunut, en muista enää mikä se syy oli. Keskustelin vaimoni kanssa, joka ei silloin ollut minun vaimoni eikä edes minun morsiameni. Olimme vain hyviä ystäviä, saman seurakunnan nuoria olimme ja sellaista tavallista parempaa ystävyyttä oli meillä ollut vuosikausia. Hän siteerasi Vilho Rantasen yhtä runoa ihan noin ulkomuistista ja sanoi siinä, kun minä kerroin hänelle sitä elämäni monttukohdasta, niin hän sanoi, että ei väsyä kesken matkaa, tien kaitaisen kulkijat saa. On määränä siksi jatkaa, kunnes perille saattaa. Ja se ainakin sillä kertaa auttoi minua ja monta kertaa jälkeenkin päin on muistuttanut. Ja minä haluan tämän jakaa teidän kanssanne tänä iltana. Pidetään kiinni Jumalan lupauksista, hänen ilmoituksistaan. Hän, joka on antanut lupauksen, on uskollinen ja vie työnsä meissä voittoon. Herra, me kiitämme ja ylistämme sinua, joka meitä niin suunnattomasti rakastit, että vaikka emme olleet ansainneet millään tavalla sinun armoasi, niin Herra, sinä sen meille kuitenkin lahjoitit. Kiitos siitä, että sinä käänsit pelastuksen etusivun oikein sinne päin, missä me langenneet ihmiset olimme. Ja sinä halusit tehdä mahdolliseksi meille tulla takaisin kunniallisella tavalla, vaikkakin Herra, oman kunniamme myyneinä, mutta Herra, sillä tavalla, että sinun armosi ei nöyryytä meitä eikä perusteellisesti tuhoa meitä, vaan antaa meille mahdollisuuden nousta siitä alennustilasta sinun lapsesi asemaan. Sinä korotat meidät veljeksesi ja sisareksesi rinnallesi ja me saamme sinun kanssasi elämämme elää ja vaeltaa. Herra, siunaa sinä jokaista veljeä ja sisarta tässä kasvoisi edessä. Ja Herra, anna meille armoa, että voimme kilvoitella kilvoituksemme perille asti sinun luoksesi. Me odotamme sinun ihmeellistä ilmestymisesi päivää. Halleluja! Ja kiitos siitä, että se odotus palkitaan. Sinun tulemuksesi on lähempänä kuin silloin, kun me uskoon tulimme. Ja Herra, kiitos siitä, että me saamme vielä hetkisen kilvoitella ja sitten olemme perillä sinun luonasi. Ylistetty ja kiitetty ja kunnioitettu olkoon sinun suuri ja voimallinen nimesi. Siunaa sinä näitä rakkaita ystäviä, tätä seurakuntaa. Me jätämme itsemme ja toinen toisemme sinun armosi sana haltuun nimessäsi. Aamen.